Dobrý den, dobré ráno, poledne, večer, ať už jste kdekoliv a kdykoliv. Jsme tady s dalším Observer Talk. Je tady se mnou Oldřich Příklenk, ahoj.
Ahoj, dobrý den.
Jsem tady já, Lukáš Erben, a dneska se budeme bavit o AI ve vývoji, o tom, jak se může stát, že rychlejší psaní kódu vede k pomalejší delivery. Paradox současné doby. Jak začít? No, asi všichni víme, že AI ve vývoji softwaru je prostě velká věc, všechny to zajímá, téměř všichni to řeší. Už je to víc než jenom taková hračka nebo chytrý našeptávač, jako to bylo třeba zpočátku, před rokem, před dvěma nebo dokonce před třema, když lidi zkoušeli, co jim 3.5 GPT dokáže naprogramovat a jak moc to bude chybné, jestli jim napíše dokumentaci, což jim možná tehdy šlo někdy líp, než to kodování. Nicméně, dnes jsme už trochu jinde a ty nejpokročilejší nástroje už umí psát, opravovat, vysvětlovat, někdy i dělat nějaké dílčí kroky a dokáží teda výrazně zrychlit některé druhy činností. A to je právě to zásadní. Některé druhy činností. Protože ten software nevzniká jako soustava některých druhů činností, ale jako něco, čemu se říká Software Development Lifecycle, SDLC. Máme českou zkratku na to, Aldo?
Životní cyklus vývoje softwaru, no.
ŽCVC? Takže prosím vás, ŽCVC? Kdybyste nevěděli ŽCVC, dejte si to do slajdu, to bude dobrý. No a co to znamená v rámci ŽCVC? Znamená to, že některé průzkumy, už třeba před rokem předtím naznačili, že AI opravdu není lineární urychlovač, ale zesilovač. Že ve zralé organizaci může zrychlit dobrá workflow a v nezralé organizaci zrychlí výrobu něčeho, čemu bychom mohli říct technický dluh. On prostě ten individuální vývojář může psát rychleji, ale pokud tím zahltí review, testování, bezpečnostní kontrolu, nebo pokud mu třeba nedodá včas business zadání, tak je to k ničemu ve finále. K ničemu až tak moc, že některé ty průzkumy Dory ukazovaly, že v podstatě čím více AI pro vývoj adoptuje, tím horší výsledek ve finále to může být v extrémních případech. S čím začít? Asi ptát se, kolik nám teda reálně přidá AI produktivity a jestli jsme na to připraveni. Takže obrovská individuální produktivita, Oldo, ale co když jen opravdu dojde k tomu, že tady někdo zahltí zbytek pipeline nebo ho někdo jiný brzdí? Co s tím?
No, vylepšit ten software development lifecycle, neboli
procesy, workflow.
A teď ještě platí ještě více to garbage in, garbage out, které platilo vždycky, a s pomocí AI se to hodně násobí. My jsme teď měli na offsite takový jakoby zajímavý jako výstup z, ano, je to jako z jedné softwarové firmy, vlastně jakoby výstup toho využití vlastně toho AIK. A ono to má, tak jak je ta klasická Gartner hype křivka, takový hezký náběh, vlastně ty jsi to trošku popsal, akorát, že teď to není jako před těma třema lety, hodím to do AI a zjistím, že to nefunguje, ale teď je to tak, že jako hele, udělám modul, zadám pár vět a tyjo, ono to něco udělalo a ono to vlastně vypadá dobře a ono to funguje. A kluci to odhadovali na nějakých 60%, jako, že se pak ukázalo, že pak jde
plus
takový ten...
Plus 60%? Nebo?
Ne, 60% toho výstupu, že tam vlastně bylo dobře. Jo?
A ne
ve smyslu technickým, ono to vlastně jako fungovalo, ale vlastně pak se dostalo do té fáze deziluze, kdy jako najednou se začínají odhalovat ty chyby toho, co nebylo zadáno. Jo?
A to si řekl podstatnou věc. Toho, co nebylo zadáno.
A nebo bylo zadáno tak, že se tomu AIku snaží podhadzovat ne to, co má dělat, ale to, jak to má dělat. A to je někdy problém, protože pak vlastně tam to prostě není myšlený jako na všechno, takže není plněný ten cíl toho, co to má dělat, ale ty dílčí úkoly, které říkají, tak dělej to takhle, tohle tam chceme. Jo?
O tomhle budu mít celou další epizodu, mimochodem.
Ano, takže to se určitě jako necháme. No. Ale z pohledu toho, podle mě to je o tom procesu, toho řízení, toho životního cyklu a to si určitě jako sedá a určitě ten, kdo to jako teď ještě netestuje, vyvíjí software, tak by určitě měl. A druhá, si myslím, že je to o kultuře. Vrací se nám zpátky to zavádění té inovace. Jak zavádět inovaci? Jak vlastně komunikovat uvnitř firmy to, jak se to dělá, ty piloty, jaký jsou výstupy, jak získat ty ambasadory, kteří to používají, jak přesvědčovat a jakým způsobem, negativně nebo pozitivně, ty, co to brzdějí, protože prostě mají zase spoustu důvodů, proč vlastně je to blbý. Takže o té kultuře, té inovace, a já se domnívám, že softwarová firma bez toho nemůže přežít.
A tomhle to mimochodem, teďka jsme měli podcast akorát častý s panem Benešem, tam o tom dost mluví, tak to taky doporučuji poslechnout.
Super.
Pojďme dál. Průzkum Dora, já jsem ho zmínil. Zmínil jsem výsledky před 2 lety, které říkali, že opravdu v některých případech i ta zvýšená adopce těchto nástrojů, a to bylo tehdy, kdy nebyl člověk vyspělý, tak vlastně může zhoršovat situaci. A říkal podstatný postřeh, že AI je zesilovač. Zesílí to dobré i to špatné. Jak včas poznám, jestli jsem dost dobrý, nebo naše organizace je dost dobrá?
Já si myslím, že tehdy, když se na to podívám end-to-end, takže jestli to, že najednou začínám akcelerovat někde v tom cyklu, jo, tak jestli je prostě lepší výstup vůči zákazníkovi, ať už je to interní zákazník, anebo externí zákazník. Takže když je to externí zákazník, to, že tam přidávám a přidávám tokeny a tlačím v AI, tak je výstupem toho, že mám lepší produkty, které se lépe prodávají. A v případě, že interní, tak když toto všechno dělám, je výstupem to, že mám produkty, které podporují interní zákazníky, aby dělali úspěšný produkty.
Z hlediska ŽCVC, životního cyklu vývoje software, z hlediska ŽCVC je dneska patrně úzkým hrdlem nikoli v psaní kódu, protože to je to, co ty jazykové modely docela umí, ale validace. Testování, review, bezpečnost. Jak to vypadá v tom případě budoucnost vývojářské práce? Je to méně psaní, víc ověřování? Bude to bavit?
Hele, já se dokonce s tím ani úplně jako nesouhlasím. Já se dokonce myslím, že i to testování jako se dá dneska mnohem automatizovat. Jo, do dneska automatizovat scénáře, které se v určitých scénářích dříve nevyplatily.
Možná víc to uživatelské testování potom se musí udělat.
A i to se dá docela jako dobře vlastně nakonec udělat.
A ale pak to bude používat ten AI agent, co tam vlastně zbyde pro ty lidi?
No právě, to říkat to, co, jo, a ano, a pak mít tu odpovědnost za výsledek, protože ty můžeš spoustu, mnoho dialogů s podnikateli, jo, dost často v IT, ale i jako už dneska i mimo IT, jo. Jako, hele, super AI, udělal jsem spoustu nových věcí. No, výborně, to je super. A co ti to jako přineslo? No, prostě, že to jako mám tady ty věci,
skvělej
to zlepšilo.
Prostě
něco, co jsem do té doby nemohl udělat, tak najednou můžu udělat. Ale, no, a co to teda vyprodukovalo tady to víc, nebo kde ti to ušetřilo?
Kde je ten bottom line dopad?
A to tam prostě jakoby konstantně jako není. A tam se vracíme zpátky u toho vývoje, jaký to má dopad tady, teda, to je jako high level, ale když jdu jako níž, tak jako co to znamená pro ten ŽCVS, životní cyklus vývoje softwaru? Že ta největší jako hodnota a kreativita je na začátku toho, kdy musím říkat jako co vyvíjím, proč to vyvíjím. A ano, ty scénáře, to už se dá také automatizovat. Dneska, když už vím, co chci. Ne úplně řešit to, jak. A na konci to jako testovat z takového toho jako biznisově uživatelského pohledu. A to, jestli to bude lidi bavit, si řekl hezkou otázku, tam je tam furt v podvědomí jako teď tak tiká, říká, jak koho to bude bavit. Někoho to bude bavit víc, protože je to vlastně přirozenější přemýšlet, jako jaký problém vlastně chci někomu vyřešit a jak ho můžu vyřešit, a tím zadat to, co se má vlastně vyvinout a už takový to jako detailní hrabání v tom kódu a i takový to detailnější testování za mě jako někdo jako dělá a pak zas já jdu teda zpátky s tou kůží na trh a jako dokáže tenhle ten produkt jako obsloužit ten problém, který obsloužit
měl. Mě to přijde skvělý, protože třeba já tolik neprogramuji, ale furt jsem v tom obsahu hodně ponořený. Je to skvělý, iteruješ, vymýšlíš, reviduješ, pak třeba dolaďuješ to, co to AIčko přece jenom ještě jako úplně neumí, aby to mělo ten výstup jako zábavnější a jako nějak víc ukotvený v nějaký realitě a podobně. Takže mi to přijde dobrý, jo, ale samozřejmě bude to asi pro každého jiný. A teď je ale otázka, když se to takhle promění, co bude ten správný způsob, jak rozhodovat, co si mám vlastně vytvořit? Dneska všichni mají pocit, že si mají vytvořit všechno.
No, tam ti nastupuje právě taková ta schopnost podnikatelské intuice a nebo biznisové intuice a zároveň i ta disciplína. To znamená jako jasná prioritizace?
Já si mám spoustu nápadů, jaký všechen v obsah bych mohl vytvořit, ale nevím, jestli bude někdo, kdo to bude číst, kdo to bude konzumovat.
Jsi u toho. A kdo to bude platit?
A kdo to bude platit?
Jo, a tam se to vlastně jakoby uzavírá. Takže může se toho vytvořit mnohem víc. Tady v té oblasti o to důležitější a o to úspěšnější bude ten, kdo umí vytvořit něco, co řeší nějakou jako opravdu konkrétní problém, nějaký konkrétně oslovitelný skupiny, která je ochotná za řešení toho problému zaplatit.
Takže by to neměl být ten majitel firmy, co najednou říká, já si tady udělám nejlepší skladový systém, nejlepší objednávkový systém, na vajíbka, kdo si ho.
Tak pakliže ví, jaký problém tím jako řeší, a tam u toho majitele to může být, jako tam tomu to trošku rozumím já, jo, tam to může být, že ono, co se budeme povědat, ten majitel, zejména menší a střední firmy, většinou skončí jako ten největší účetní a organizátor a
děvečka
pro všechno. Takže tady samozřejmě ta vize, ty já se to automatizuju a ono to bude fungovat za mě, jako je hezká. Nejde úplně vůči top line, ale může jít jako vůči bottom line. Jo? Znamená, že ona může jít jako, že s tím nepřidělám revenue, ale že najednou nebudu se u závěrce věnovat hodiny, ale třeba jenom jako půl. Takže tady z toho pohledu tomu jako rozumím. Na druhou stranu i znova se ukazuje, jak důležitá je ta schopnost prioritizace, protože pak, když už jako majitel řeším většinu svého času tady těma transakčníma úkolama, tak možná mi to jako uniká někde jako jinde, jo? Jako být se zákazníkama, inovovat produkt, posouvat firmu dál. A to za mě to AI úplně nevyřeší, protože třeba toho zvládnu víc, ale teda z mojí zkušenosti, alespoň nemám to úplně posvěcený statisticky, ale mám tu, že když se vyřeší, čím rychleji se ty problémy řešej, tak tím rychleji vzniká jako nový, jo, který se dají vyřešit. Takže že to jako není, že by se to dalo jako jednou jako provždy jako zamáznout a teď už je to jako hotový, protože to se prostě akceleruje. Ta mysl prostě vymyslí jako mnoho dalších věcí, co se vlastně dá vyřešit. A proto ta prioritizace bude vlastně důležitější.
Jestli to není zase zpátky vrátit se k tomu, o čem jsem mluvil pan Timothy Ferris, že jsem v 4-hodinovém pracovním týdnu, že nejefektivnější je vyjmout sám sebe ze všech procesů a nebýt brzdou.
Určitě s tím AIkem tohle to jako jde, jako tady to je samozřejmě strašně zajímavá úvaha. Já už na to mám dneska asi trošku jako jiný názor. Mně se to až do určitý míry totiž jako líbí, jo? Jakože když teda se to podaří tak zautomatizovat, že už v těch procesech jako nejsem, nebo je tam někdo jiný, jako zní to krásně. Ale furt už nějak stejně vidím, že jako vlastní, a tady si dovolím použít ezoterický výraz, svojí karmě neunikneš, takže jako nějakým způsobem...
A ne, v mikrofonu sedíš ty a ne chatbot.
Jednak, ano, přesně tak. Tak, ale mluvím za sebe tady a mám pocit, že tam někde musí být nějaká sebekontrola, kterou já jsem nazval tou prioritizací, ale ono to má řadu jiných jako podob, jo, a tak jako nemůžu vypít jako 50 kafí, jo, nebo ani těch 5 už dneska, protože nepiju žádný, ale jako, ale měl jsem pocit unavený, tak do sebe peru další kafe a ono to nějakou dobu jako funguje, jo, tak tohle je jako podobný doping, jako to AI, když jakoby já najednou potřebuji řešit víc a víc a víc a víc, tak s tím AI víc a víc a víc jako vyřeším, jo, ale co je to, proč jsem to vlastně jako dělal, jo, a to jsem trošku už jako odešel do té osobní roviny toho podnikatele, do nějakého coachingu, co je jeho jakoby smysl a poslání, ale v té firmě je to jasně jako biznisový, jo, jako co z tady těch super nápadů, který jsou, který dokážeme snadno udělat, ano, a ono se zdá, ano, že to moc nestojí, no ale ono to v tom celkovém životním cyklu vývoje softwaru něco stojí, protože cokoliv, co vyvinu, tak pak musím nějak udržovat, musím za to platit tokeny, musím to nějak marketovat, musím s tím jako něco dělat a to tam je furt. Takže to není najednou, že to jako tam nasázím a nevím proč, ale potřebuji ještě více prioritizovat, protože je ještě snažší to zaneřádit.
Ale zase se musíme nad AI a ŽCVC, to bude ultimátní, ŽCVC, to bude ultimátní clickbait. Pojďme se bavit ještě o lidech, protože to je tam samozřejmě to často nejpodstatnější v IT obecně a všude vlastně v práci a v firmách. Nejprve o tom, že vývojáři teda často AI používají, ale mnozí jí podle průzkumu nevěří, někteří více, někteří méně. Adopce zatím rostla rychleji než ta důvěra. Jak s tím pracovat vůbec v těch týmech a jak vůbec řešit třeba to, že část lidí tu AI svým způsobem miluje, ty nástroje, část je toleruje a část je opravdu jako nenávidí. Jak se s tímhletím jako popasovat? Zbavit se někoho, ne? Nebo jako s nima mluvit, nebo přesvědčovat se, ten správný způsob, jak tohle to dořešit?
To i to. To znamená
individuálně.
Motivovat, ukazovat, jako dát na piedestal ty, kteří jsou ty jako evangelisti toho.
V dobrým smyslu slova, čili že...
Přesně tak.
A to používají, ale nikoliv nekriticky.
Přesně tak. Ale prostě jsou takový ty, kteří jako do toho jde. Jo? Myslím si, že jako nemůžeme úplně přesvědčit o jednom názoru, jo? Jakoby, ale musí být nějaký jako společný jako pravidla. Že jo? Takže ty entuziasti, tak jsem ještě jeden název, entuziasti, jako ty můžou vymýšlet postupy a ty skeptici zase hlídat kvalitu a rizika. Ale jako abych rozlišil dva typy skeptiků. Skeptici, kteří hledají tu cestu jak, jenom prostě jdou přes tu cestu jakoby rizik. A pak jsou ti skeptici, kteří to prostě nechtějí, protože to je prostě za jejich hranicí toho, do čeho jsou ochotní nebo schopní jít. A tady potřeba se posunout dál. To znamená, buď se jako rozloučit, že prostě to nedává smysl, hele, my jdeme tudy, jako nedává to smysl, anebo je posunout na jinou roli. Jo, kde třeba tohle používaný není, jako dokážu si to sice, teda v IT si to úplně nedokážu představit, jako kde, ale jako možná takový role být můžou, ale jako skeptik, který hledá jenom argumenty pro to, proč to neudělat, tak nepomůže tady v téhle velké otočce, které dochází.
Dobře, poslední věc. Gartner hovoří o nové roli nebo o novém profil zaměstnance AI inženýr, někdo, kdo nahrazuje toho software inženýra, čili AI vývojář místo softwarového vývojáře. Je to někdo na pomezí vývoje, dat, architektury, evaluace, provozu, prostě opravdu taková ten mix jako business, technické dovednosti a tak. Je tohle nová profese, nebo jen vlastně říkáme jinak seniornímu vývojáři, který toho ví trochu víc, chápe business kontext, chápe modely a tak?
Na začátku to je většinou ten seniorní vývojář. Ale do budoucna podle mě bude vznikat jako specializovaná disciplína, protože někomu to bude sedět víc, někomu míň. Tady ten typ role. Přece jenom ten AI je méně deterministický než ten běžný software, takže prostě funguje trošičku jinak. A je to mnohem víc jako o nějakých bezpečnostních mantinelech, schopnost přijmout odpovědnost tam, kde vlastně to nemám plně pod kontrolou, ale přesto za to furt odpovídám. To jako tam zaznělo velmi hezky, jako na tom, no, jako my furt za to odpovídáme. Takže jako já toho najednou jako vygeneruju víc, ale musím jako vědět a znát ty mantily. A je to prostě výrazně víc jako stochastický. Je to prostě víc, nevyhovuje to úplně jako tomu, kdo chce opravdu mít jako přesně tady, když dám A, tak tady přesně vyjede B, přesně tak, jak jsem jako předpokládal, že to jako bude. Jo? Tady přeci jenom ta flexibilita musí být jako trochu větší. Nedělal bych z toho úplně umění, to bez pochyby jako není, ale přesto je to náhodný generátor svým způsobem, jo? To jako, že jako dokáže vygenerovat něco, co se vlastně nemohlo čekat na začátku.
Jasně. Tak uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Určitě se k tomu ještě vrátíme. Pojďme k nějakým zajímavým událostem a zprávám z nedávné doby. Já nakonec, protože už máme přes 20 minut nahráno, tak bych vybral jenom dvě z těch asi čtyř, co většinou máme vytipované. První se týká českého Rosumu. To je významná firma u nás a nedávno koupila americká Coupa Software, aby ji zakomponovala do svých, nebo aby ta řešení Rosumu zakomponovala do svého portfolia, do svého stacku. Teďka je ale otázka, samozřejmě tohle se dalo čekat svým způsobem, že prostě Rosum, to je velké jméno tady, ale jsou s tím spojené některé otázky. Je to teda vlastně úspěšný exit, nebo to ukazuje, že opravdu každá takováhle firma nakonec bude koupená a nic jiného jí čekat nemůže? Snad jedinou výjimkou byly ty staré bezpečnostní firmy, co tady vznikly už za soudruha Husáka, některé z nich. A druhá je, mají se čeští partneři bát? Možná k tomuhle tomu máš i trochu blízko. Je to něco, co se tady řeší na trhu? Jak to bude s Rosumem a s jeho technologiemi dál pro ta lokální řešení, která na tom běží?
No, ty jsi se ptal, pro koho je to dobré? A já bych řekl, že klasika, no, to záleží, komu to slouží, že pro koho je to dobré a jak. Tak pro ty majitele záleží, za kolik to prodali.
Asi levně, a ne?
Pro zaměstnance, jak moc chtějí pracovat v korporaci nebo nechtějí. A pro trh, já myslím, že zrovna tenhle ten výrobek, myslím, to, co vlastně dělá ten rozum, že jako trochu bylo jako předurčený, jako jo, nějakou jako pro nějakou akvizici, jo, že jak ta Kupa vlastně, že jako si známe, že jo, to dělá jako by globálně nákupy. Myslím si, že u těch jako já to třeba sleduju na Makeu, jo, ten byl koupený x let zpátky, jo, a prostě furt tam, nebo jako dříve to byl Integromat, že jo, a dneska jako furt tam jakoby ta česká stopa vývojářská je. Myslím si, že Kupa je lepší, než kdyby to koupil nějaký prostě velký vendor, ale Microsoft nebo
Oracle
nebo IBM, kde jako ty zkušenosti jsou taky různý. Ty Kupy prostě to může znamenat, že má to prostě český data, že jo, jo, tak pro to čtení těch faktur a tak, tak prostě Kupa najednou bude umět, jako myslím, že tuhle schopnost jako neztratí a ta technologie se použije.
Měli spíš o spoustu řešení, které běží tady lokálně nebo regionálně, že jo.
A to myslím, že poběží jako pořád dál, jo, oni samozřejmě se to budou snažit asi nějak jako finančně takzvaně podojit, ale jako to zase nemůžeš dělat.
Aby se jim to vrátilo, ta investice, dobře?
A to zase nemůžeš dělat, ale jako hned, protože ti klienti jako odejdou. Jestli to ta Kupa nechá těm third parties, to je samozřejmě otázka, protože tu technologii používají jakoby konkurenti toho, co dělá ta Kupa. Ale já myslím, ta otázka byla, co to znamená pro ten ekosystém. Jako je to prostě realita. Já tady si myslím, že to znamená to, že je prostě potřeba takovéhle projekty zakládat, bude to tady kompetence, přináší to kapitál.
V podstatě mezi to asi jednodušší díky technologiím, co jsou k dispozici, než to bylo, když Rosum vznikal, že jo?
Asi jo, v určitém ohledu asi složitější, protože to může jakoby dělat každý. Ale zrovna jako tady ten Rosum, to je vlastně ta technologie přesně, která je jakoby zatím, jo, to je prostě za tou kapotou, tam jako velký, přesně to AVGčko a ty antiviry, to máš na tom počítači a kupuješ tu značku, ale kdo ví, že používá Rosum, že jo, to máš většinou schovaný pod nějakou aplikací a používá to na vytěžování faktur, tak to je jako jedna poznámka a druhá, že třeba v tom systému, který používám, já se používá jiná česká technologie, která tady je, takže ono celkem rychle se to dá zase jako skopírovat pro ty účely těch lokálních řešení. Takže z tady toho pohledu za mě je to v podstatě dobrá zpráva, která říká, že ty firmy má určitě smysl zakládat a že tady ty inovace vznikají. A zrovna u Rosumu bych si jako nemyslel, že z toho může vzniknout nějaký jako globální hráč nebo brand, vzhledem k té povaze toho biznisu.
Je to backendový motor vlastně
na
něco.
Je to vlastně backendový motor na nějaký specializovaný v oblasti, který vlastně neměl úplně ambici se dostat jako směrem ke koncovým zákazníkům nebo ke korporacím.
Dobře, druhý, co bych možná vybral, jestli budeš souhlasit, zaujalo mě konstatování Gartneru ohledně cloudové suverenity. Plná cloudová suverenita je dneska možná jenom pro americké a čínské firmy.
No.
To je poměrně drsné konstatování.
No, ale podle mě realita, ne? Vidíš to jinak?
No asi ne. Evropské firmy se závislosti na amerických nebo čínských technologiích nevyhnou ani při použití takzvaně suverénních cloudových řešení, protože samozřejmě to jsou často globální hyperscaleři, kteří v tom jsou nějak zainteresovaní. A i když to staví lokálně, tak prostě ty technologie budou používat, že, na tom lokálním provozu. Co se týče evropských alternativ, podle Gartneru existují, ale nejsou srovnané co do rozsahu ekosystému či dostupnosti, pokud třeba chceš fungovat celosvětově. Takže co s tím? Má vůbec smysl v takovéhle situaci řešit nějakou cloudovou suverenitu? Nebo spíš se jenom dívat na to, co chce regulátor, přemýšlet, co je rozumná opatrnost?
Tak já myslím, že se má řešit jako suverenita jako taková a posilovat schopnost jako být efektivní v těch oborech, kde je to jako důležitý, že jo, jak vlastně vznikly v Číně jako tady ty technologie no velkou státní podporou. Tím nesměřuji k tomu, že by měla být státní podpora, ale když už ta podpora je, tak jestli má směřovat z 50% do zemědělství, anebo třeba teda kupovat jako něco jiného. Ale těžko říct, je to jako politická úvaha spíš, než jako, aby patřila jako našeho podcastu, protože najednou z určitého pohledu se může ukázat, že když budeme suverení v tom vyprodukovat tady to jídlo a umět pracovat jako s hlínou, takže to nakonec za pár desítek let může být lepší.
Jíst musíme, bez AI a Office 365 se obejdeme.
Se jako obejdeme, takže tady z toho pohledu se může ukázat, že jako nakonec tato strategie jako toho nedohánění se nakonec dlouhodobě ukáže jako úspěšná.
tak určitě, pokud z nás nakonec bude ten skanzen pro jiné části světa, tak aspoň, abychom se ve skanzenu něčeho najedli.
A hlavně já si myslím, že největší nebezpečí podle mě je, když se jako ze suverenity udělá nějaký jako, takový jako drahý symbol, jo, hele, my to máme, ale je to jako falešný, takže ono to zhorší cenu, dostupnost, reálně i tu inovaci, ale reálně se to riziko vůbec jako nesníží. Jo? Tak to je podle mě jako největší riziko, na který bych si jako dal pozor. Takže abych soustředil nějaký peníze, jestli chceme něco tak dobře postavit, něco, jo? Já nevím, nějak to podpořit, jo? Vybudovat tady nějaký datový centrum, jo? Který něco, nebo nějaký ty výzkumný projekty, jo? To jako bez pochyby do nějaký míry ano, ale jako nehrát si na to, jako taky ty rozmáchlý politický gesta jako bez reálného, co jako reálně umíme vlastně jako udělat, že jo. Jo.
Navíc jediná opravdová suverenita je tvůj vlastní file server ve sklepě, že jo.
Na konci dne, no.
Tak, tím bychom to mohli dnes uzavřít, takže pokud nechcete dělat hlouposti, jako jsou file servery ve sklepě, tak se radši zaměřte třeba na JCVC.
Ano, a backupujte a mějte to na více místech.
Naslyšenou.
Naslyšenou.